galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab khamiisa bisha mayna waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadlihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal mar kale maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq, iyadoo Somaliland iyo Puntland midba midka kale uu ku eedeynayeen dagaalka uu soo qaaday.
weerarkii gardarada ahaa oo qaawanaa oo isaga soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliya ee Puntland si mugleba isaga caabiyeen.
maamulka Somaliland baa saaka shanta iyo barsa waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq.
dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada ku aadan in dagaalkaasi iyo dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanaya la joojiyo.
haddii qolada Hargeysa madaxda ka yina iimaan hayleeyihiin, kuwa Puntland degana garowa joogaana iimaan hayleeyihiin, waxa weeyaan xal, waxa weeyaan dallaan ku garan karay in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin, kuwa Puntland ahayna joogin, kuwa Somaliland sheeganayaan ahayna joogin, oo dabeedna dadkaasi laysku soo celin.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. dagaalka oo aan ilaa iyo hadda la garanayn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyey ayaa wariyaasha v o a waxay sheegayaan in khasaaruhu ka yaryahay kii ka dhacay dagaalkii 15-kii bishan May. labada dhinac ayaa dhinacba dhinac kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan dagaalka ay guulo ka soo gaareen. dagaalka ayaa laba jeer oo kala gedisan ka qarxay deegaanka Tukaraq oo labada dhinac isku hor fadhiyaan. ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada guulaha ee dagaalka dhexmara ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkana Mareykanka oo ay si foolka fool ah isu hor fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballanqaaday sharci dejiyaasha in dalka Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nukliyarka. shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Singapoor 12-ka bisha Juun ee soo socota. Pompeo ayaa u sheegay sharci dejiyaasha in go'aanka ah in lagu kulmo Singapoor uu ku xiran yahay dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo madaxweyne Trumpna uu horey u sheegay wax walba in ay suuragal yihiin, iyadoo sharci dejiyaasha qaarkoodna ay shaki ka qabaan in kulankaasi ay natiijooyin ka soo bixi karaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa xirtay xarunteedii tijaabinta hubka nukliyarka ah ee ku taalla meesha la yidhaahdo Bungye khamiistan maanta ah si ay u muujiso sida uga go'an tahay in baabi'inta hubka nukliyarka ka hor intaan la gaarin kulanka la filayo inuu dhexmaro Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwo kale oo ka socda sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa inay maanta kulamo kala gooni gooni ah ay ka yeeshaan arrinta la xidhiirta baaritaanada fargelinta Ruushka ee doorashadii 2016. kulanka koowaad ayaa ku-xigeenka wasiirka cadaalada Rod Rosenstein waxaa la filayaa inuu la yeesho madaxa shaqaalaha ee aqalka cad John Kelly, agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats iyo agaasimaha FBI da Christopher Wray, waxaana ay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareeska David Nunes iyo madaxa la socodka iyo dibuqaabinta dowladda Trey Gowdy. kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay aqalka cad iyo laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xog dheeraada ay ka helaan dad FBI da xogo ka siin jiray ololihii doorashada ee Trump sanadkii 2016. dimuqraadiyiinta ayaa kulankan ashtaka ka muujiyey iyaga oo codsaday in guddiyadan la ballaariyo oo lagu daro xubno ka tirsan mudanayaasha xisbiyada kala gedisan una matala labada aqal.
koox mitidiin muslimiin Pakistaniyiin ah ayaa burburiyay masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Ahmadiyya oo ah dariiqa ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeen u hadlay Ahmadiyya ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday laguna burburiyay masaajidkani oo ka mid ahaa kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee ku taala bariga dalka Pakistan. Afayeenkan waxa uu burburinta masaajidkani ku eedeeyay ilaa iyo 600 oo dhalinyaro ku abtirsada muslimiinta sunniga Pakistan. Ma jirin wax khasaaro, dhimasho ama dhaawac ah oo ka dhashay weerarkaasi. Ramadan Kareem dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dagaal culus ayaa sidaad warkaba ku maqleysiin maanta mar kale deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba waxay xaqiijeen in khasaare uu dhaliyay, inkastoo aanay tirada saxda ah faahfaahin karin. Soomaaliland ayaa ku eedeeyay Wadanaa Soomaaliland ayaa waxay ku eedeysay Puntland inay dagaalkaasi soo qaaday guulna ay ka gaartay. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Dagaal saacado badan qaatay deegaanka Tukaraq ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkani ayaa ilaa hadda loogeen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guul ka soo hooyeen dagaalkani. Ayaa bilaabmay abaarashantii iyo barkii subaxnimo ee Saaka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taane ayaa shir jiraayd oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa. Waxay ka warbixiyeen dagaalkii Saaka dhexmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Waa kan wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Ciise Axmed oo ka warbixinaya dagaalkani.
Weerarkii gardarada ahaa oo qaawanaa oo Saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland, Saaka lid markay waqtigu ahayd 9:00 way laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen. Labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga, dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka. Labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa, ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa, si mugleba isaga caabiyeen. Dagaalkii bilaabmay 9:00 wuxuu soo gabagabobay 12:10. Labada aagba sif baa xubba xaliba loogu jabiyey. Waxaa la gaaray beysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga gudqaboobay, waa la dhaafay. Markii halka la marayay xabadii joogsateena, ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca. Tukaraq aduu 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq. Wadartu halkaas ay istaagtay. Ciidanku si looga bartay maalintii horeba, guul dagaal waa dhacaa, laakiin guushii maantana dhinaceenay ahaatay.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani.
Khasaare waa jira, khasaaruhu dagaal haduu dhaco meel khasaarka labada dhinacba khasaare waa jira. Xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin, laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo. Labadaasiba waa confirm. Waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaaska sidoo tababareen oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaano Saarisan, iyana ciid dagaalka ku jireen, iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid. De wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada urino xogta baanu insha allahu wixii markhaanti iyo evidence ama daacadeyna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday. Waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday, difaac baa weerar baa lagu soo qaaday. Weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen. Natiijadoodan hore aan idin la qaybsanay, tan maantana xogteeda insha allah dhakhtaan idin la wadaagay.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo isna shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa yiri
sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ee duufaanadu sameeyeen. Sida ay doorkii horena isirahdeen way dabaal degayaan gaada, ayay maantana isirahdeen dad baa tabaalaysan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo badi fura hase yeeshee waxaan u sheegayna mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay hadii rabadaan lagu jiro hadii ciid lagu jiro hadii dhibaato kale dhacdo ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda
danka kala wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa uu sheegay in aanay ka xukuumad ahaan ka go'neyn daadinta dhiig Islaam bisha barakeysan ee Rabadaan maadaama lagu jiro wiiri
sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha Rabadaan ee ay ummadda Islaamku ay doonayso inay cibaadeysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagu aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo shirka jaraa'id goobjoog ahaa ayaan ka hadal shirkan jaraa'id sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
dhinaca kale Puntland ayaa iyaduna waxay dagaalkaasi ku eedeysay Soomaaliland oo ay sheegtay in ciidamadeeduna ay guulo ka soo gaareen dagaalkaasi wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
dagaalkan oo qarxay abaarashantii iyo barkii suuxnimo ee Saakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ee Tukaraq waxana maamulka Puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afayeenka Puntland Cabdullaah Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii Saakay ayaa haddana sheegay in dhanka Puntland ay guulo ka gaareen
maamulka Soomaaliland ba Saaka shantii iyo barso waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan ay ka soo weerareen saddexda aag ba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelahay ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba
labada dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii Saakay inkastoo uusan gaarsiisnayn qasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii 15-kii bishan labada dhinac ku dhexmaray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afayeenka Puntland Quraan Jacal ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ee hadda ka taliya magaalada Lascaanood ay cabuurin ku hayaan shacabka reer Lascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda
waxa kale oo Saaka aroortii lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Lascaano waxaa laga soo gaxiyay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada Lascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu cabriyo waxa uu sheegay saas Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay mas'uul ka tahay Soomaaliland dagaalkaas saadirtan halka yar ayuu galay Puntland waxa uu sheegay shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasto nabada Soomaaliya doonaysa in isin duulaan ahayn isla markaana dalkeeda ay dadka difaaciso
dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta waxaana adag in la helo qasaaraha labada dhinac ee ka soo kala gaaray dagaalka waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeenaya in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mahadsanid Nuux dhinac kale waxa si isdaba joog ah u soo gaaraya VOA da baaqiyada nabadeed ay dirayaan aqoonyahanka odayaasha iyo waxgarad Soomaaliyeed oo ka xun dagaalka dhexmaraya Puntland iyo Soomaaliland xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan saameynta duufaan roobabka iyo daadadkuna ay dadku la daala dhacayaan aqoonyahanka ayaa qaba in dagaalkan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinayn waxaana ahayn dhimasho iyo barakac aqoonyahankaasi waxaa ka mid ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatoro oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota
waxa la isku haystaa horta dadku isma haystaan ugu horreysa waa taasi dadka caadiga ee nawaaxiyada ku nool lagu sheego Soomaaliland iyo Puntland isma haystaan iyago waxa haystaa waxa weeyaan siyaasiyiin siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan damacna iyadoo bil Ramadaan la joogo in dadkii lagu dambiyey lagu geliyo iyakoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan la yaab waaye waxaanad moodaysaa Soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshii doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shakhsiga danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa marka meelayowgan la isku hayo ee la leeyahay cadowgii baan dilnay wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay Soomaalinimada iska sare markaa hadda ka timaadid waa dad wada baaba'ay oo iskuulladoodii baaba'een dhaqaalahoodii baaba'ay marka in askarinka la soo dul dhigo la yidhaahdo dadkii waa qaxinanaa waa wixii ka taagnaa galkacyo kale weeyaan dadka kolba lagu qaxinayay
waaye
marka waa jirimad waaye runtii weyn
waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shakhsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan ugu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska horkeeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin danta siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay
waxa weeye qolada madaxda ama haddadka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa ma aha dadka waqooyi degan ma aha labada siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga garowana waxa weeyaan doorasha ku soo socota uu si xamaan samaysanaya ama kharasha uu urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo wax uu samaynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraantinimayo dhan buu samaynaya qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo haddii waa in lana ictiraafaa ictiraafku markaa hadday ku imanayo in dad masaakiina la xaaqo uma aabo yeelayaan labada dan ee shakhsiga waa labada weeyaan
marka laga tago in la isku hayo tukuraq oo hadda jiid hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaana muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhexeeyo Soomaaliland iyo Puntland oo la isku hayo deegaankan Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanay wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliland miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn
kaasi walaal wax aad iyo taal u fudud hadduu iimaan jiro weeye haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin kuwa Puntland degana oo jikarowa joogaana iimaan hayleeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa Puntlandna ayna joogin kuwa Soomaaliland sheeganayaan ayna joogin oo dabeedna dadkaasi la isku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiif ahay helaan inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan in caruurtu iskuulo u helaan inay dhakhaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyn ee adduunka lagu jira intaas weeye maaha kii rasaasta maaha marka dad abti iyo adeer iyo xafro wadaag iyo ilmo eddi iyo ilmaha feed isku ah in rasaas lagu kala dhexdhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla waa horaan tagay oo imika dhowr muddo 10 sanadood iyo jarjar laga joogaan tagay gobollada Garowe dal xereedaheeda cilmi baaris baan ka sameynayna waxaanu eegannay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eegan waa markii Cabdillaahi Yuusuf ka tagay uun meesha waay markaasaa maalin anigoo jeelka Garowe jooga oo nin ila socdo iskuulka Sheekh ee secondary school kasoo baxo qoloyinkii naga horreeyay aniga ahaa ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jiray iyo waxii baan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxno ayay qoladii askar maxaabiistu waa qaydaday war hebelow hebelow hooyada ninkii la socday askariga ahaa ciidanka isagu wuxuu la hadlayaa waxaan war ku wanaagsan habeenkii bay nagaraacan markad naga tagtid naga cel meeshan ku war ku soo noqo waan ku noqono markaas ku maxaa la inii garaaca kuwan baa nagaraac war waxa maxay yihiin maanay kuwani waa cadowgii laga soo qabtay Soomaaliland markaas aan ku war adigu soo sheekh kamaad soo bixin markaa aniguna cadow baan hedaa anigana igu dar jeelka habeenkii hal iyo karbaashay waa idin daro waxaan marka hadda garaab xumida meesha taala labada qayboodba waa taas weeyaan
walaal
in dadka la leeyahay jeeg wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay baraayid tahay walaal
taa dhaqan xumada markii laga tago hadii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaalo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u fool xumaado ha u guracnaado laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa Professor Samatar gaari laba ninka ma wada qoslisa maxaa lagu xallin karaa waad is leedahay ugu dambeyntii arrinta Sool iyadoo aan ahayn wanaag la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa waad is leedahay
waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho innikuna ka baxa innikuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmi yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen marka in dadka meesha degan la shiriye iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidana laga qaado hadii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid Soomaaliland kusma soo duulayso Puntland Puntland kuma soo duulayso Soomaaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha ku soo noqoto naruur ha timaado marka taa la helo ha laga doodo oo ha la yiraahdo dadkan iyay ogol yihiin inay raacaan haddii Soomaali weyn hay la baabinayo iyo haddii Soomaali weyn la dhisayo haddii Puntland la dhisayo iyo haddii Soomaaliland la dhisayo dadkan iyay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dawladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuun oo ka dambeeyayba khasab idna waa lagu kari waayay marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ameesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo ku ayuga tashadaan wada
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatara wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota oo ka hadlayay dagaalka ka soo cusboonaaday Tukaraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac Washington jooga
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA ninka dhowaan guursaday ee ay ayayda u tahay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth ee Prince Harry ayaa muddo dheer jeclaa qaaradda Afrika waxa uu qalinjibintiisa jaamacadda kadib waqti ku qaatay Lesotho waxa uu aroosadiisa u geeyay fasax waddanka Botswana waxa haatan uu bisha malabka ku qaadanaya dalka Namibia oo isla Afrika isagu waliba ay u dhaxdo haweenay iska dhaleen aabba cadaana iyo hooyo madow ah ee la yiraahdo Meghan Markle wariyaha V O A Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg waa kan Xuseen Barraadan oo inoo soo jeediya
Prince Harry ayaa si gaar ah u danaya qaaradda Afrika isagoo booqasho ku tagay dhowr mar waxaana uu mashaariic samafal ah oo loogu talagalay carruurta uu ka hirgeliyay boqortooyada Lesotho iyadoo dhaxalsugaha boqortooyadaasi uu ka mid ahaa marti sharafti sida gaarka ah loogu marti qaaday arooskii Prince Harry wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Lesotho Mamfuno Kakleta oo ka mid ahayd martidii arooska ayaa ka warramaysa Prince Harry iyo sida uu u danayo Afrika.
Waa wiil yar oo wanaagsan, ma ahan qof dabeecad xun ama isla weyn, waa qof fiican.
Aroosada uu guursaday Amiir Harry ayaa iyaduna hore u muujisay jacaylka ay u qabto Afrika. Iyadoo mar ay booqatay dalka Rwanda sanadkii 2016 sheegtay in ay soo aragtay nolosha heerka sare ah ee rooga ama karbadka cas la isu goglo iyo nolosha qaxootiga ku jira xiriyaha. Mamfuno Kakleta ayaa sheegtay in ay rajaynayso in Amiirka iyo xaaskiisu ay sii wadi doonaan sababalka ay ka wadeen dalka Lesotho.
Indhaha caalamka ayuu u soo jeediyay dalkayga oo waxaanu ka soo dhex muuqanay maabka dunida sababtoo ah marka qof heerkaasi ah uu soo booqdo dalkaaga isla markaana howlo samafal ah uu ka hirgeliyo waa wax wanaagsan wuxuu ku guuleystay inuu bedelo aragtidii laga qabay dadka qaba cudurka AIDS-ka
And you can see some of the children that he started working with now young adults
ma aha oo kaliya samafalka ay sameeyaan balse waxa kale oo indhaha dadka afrikaanka ah soo jiitay sida ay ugu dhiraadeen inay isguursadaan iyaga oo kala isir ah sida ay faahfaahinayso Lungile Zakwe oo ah gabadh u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada South Africa waxaana ay caan ku tahay iyada oo dooratay inay isguursadaan qof cadaan ah waxaana xusid mudan in waddanka South Africa ay mamnuuc ahayd inay isguursadaan cadaanka iyo madawga wixii ka horeeyay
1980s.
Dadku waxay isku dayaan in ay fahmaan sida ay isku guursan karaan laba qof oo kala midab ah. Waana hubaa in Meghan la weydiin doono su'aashaasi. Waxa kale oo lagu weydiinayaa sababta aad qof cadaana u guursatay adiga oo u doodaya xuquuqda dadka madaw. Runtii waa arrin xasaasi ah, laakiin waa in la ogaado in aad nolosha la wadaagi karto qof ka midab duwan adiga oo raadinaya xuquuqda dadka madow.
Lungile Zakwe ayaa sheegtay in ay ku faraxday muuqaalada arooska iyo martida kala duwan ee ka soo qayb gashay, taasi oo muujisay in jacaylku aanu xad lahayn.
warbixintii wariyaha v o a anita paul ay kasoo dirtay magaalada johannesburg waxaa inoo soo koobayey xuseen bare aadan. Markan dhegaystayaal, bal aynu ku yarsanno heesan qasiidada.
Ya Khairan Nabi, Ya Khairan Nabi, Alayka Salam.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale meel kastood naga maqlaysaan, ramadaan kariim ayaan hawada mar kale idinka leenahay. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo khamiisa qodobadeed ku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Dagaalkan oo laayo hadda la garanayn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyey ayaa wariyaasha VOA waxa ay soo sheegayaan in dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay uu ka yaryahay kii ka dhashay 15-kii bishan May dagaalka labada dhinac dhex maray. Labada dhinac ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. Waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan in dagaalka ay guulo ka soo hoyeen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo isika fool ka fool ah isu hor fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballanqaaday sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka in Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nukliyarka. Shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco Singapore 12 bisha Juun ee soo socota.
Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa in maanta kulamo kala gedisan ay ka yeeshaan arrinta la xiriirta baaritaanada farigelinta Ruushka ee doorashada 2016. Kulanka koowaad ayaa ku xigeenka wasiirka cadaaladda Rod Rosenstein iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly, agaasimaha sirdoonka qaranka iyo agaasimaha FBI-da Christopher Wray waxay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareeska David Nunes. Kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay aqalka cad iyadoo xildhibaano iyo laba xildhibaano ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xog dheeraad ay ka helaan FBI oo ku aadan xogo ku saabsan ololihii doorashada ee Trump sanadka 2016.
Koox metidiin muslimiin Pakistaaniyiin ah ayaa burburiyey masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Axmediya oo ah dariiqo ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeen oo hadlay Axmediya ayaa cambaareeyey weerarka lagu qaaday laguna burburiyey masaajidkani oo ka mid ah kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee bariga dalka Pakistan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan markan xubinta dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban oo aan todobaadkan ku soo qaadanayno. Fadwa uu Sheekh Soomaaliyeed ka soo jeediyey dalka Canada isagoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha, ribadana ay u bannaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan. Sheekh Cabdi Xirsi Fagare oo imaamka ah masjidka Abubakar Masalla ee magaalada Calgary ayaa arrintaasi waxa uu ku saleeyay dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ka haysto dalka Canada. Waxa ugu horeeyso dhalinyarada la leenayo ee aad warbaahinada ka maqashaan. Dhanka kale, ma ahan arrin cusub oo Sheekh Fagare uguma horeynin fadwadan. Waxaa horey u jiray culimo badan oo wadamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyey inay muslimiinta dalalka galbeedka ah jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribada aan ay iska bixin karaan. Arrintaasi sidee ayay Soomaalida Kanada u soo dhaweynaysaa? Maxayse u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn? Waxaa dooda gaaban ee maanta igala qayb galaya Cabdiqaadir Cali Warsame oo degan magaalada Toronto iyo Kahiye Cabdullaahi Cali Duubo oo reer Edmontona. Marka hore labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka, marka xigana aan ku horeeyo Cabdiqaadir Toronto.
Anigu waan dhegaystay fatwada Sheekh Cabdirasaaq Fagare, waxaana ila tahay sida uu u dhigay mas'aladu kolay sida hadda sheekay arrin cusub maaha, waa arrin muddo soo jirtay, laakiin maadaama ay arrinku yahay arrin ribo ah, culimmadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isu waafaqsan yihiin ribo inaysan ku xalaalaan xalaaloobi karin ilaa daruuro mooye. Daruuradana waxay u baahan tahay in qofku uu u tago qof mufti ah oo arrinta fatwa uu ka weydiiyo oo arrintiisa uu sharaxo oo si khaas ah qofkaas arrintiisa loo fiiriyo, markaas ayaa loo bannayn karaa ama loo diidi karaa. Laakiin daruurada way ka duwan tahay inuu noqdo abar arinta ay noqoto arin caame oo intuu qofku sheekh yiraahdo banaanta qof walba iska qaadan karo, maadaama ay daruuro ku banaantahay muxaramaadka qaciga shariicada, waxaan daruuro ahayn lagu baneeyo
waayaana
ay daruuro ku banaantahay isagana saasuu yiri daruuru yiri, maadaama uu daruuro yiri daruuradu maaha arin furan oo qof walba uu iska sigi karo oo fatwo hal fatwo laga bixin karo, laakiin waxay u baahan tahay fatwo qof walba iyo dantiisa intuu u tago sheekha u weydiiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay marka uu sheekha uu ogaado inay daruuro qofka ku tahay amayse ku ahay.
Kaahi, waad maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu yiri arintaasi arin furan maaha.
Waa mahadsan yahay walaalkeen jaamaca adigana waa mahadsan tahay. Culimo badan horey oga hadleen duruufooyinka haddeer jira oo bulshada ku nool North America guud ahaan waxay ku baysgareeyeen dhibaatooyinka waddanka jiro. Annagoo kale wadamadan ka imaanay qofka markuu guri ijaaranayo lama weydiinayo inta qof ay yihiin, ayagoo 20 qof ay ka kooban yihiin ayay guri ijaaran karaan, waxaana lama dhahay familka asaasa cariirsada sidaasaynu ku noolaadaan, ilmahooda sidaasay ugu barbaaraan. Laakiin bulshadan annaga hadda oo ku cusubnaha annagaan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan. Guri markay kiraysanayaan waxaa la leeyahay meeqo qof aad tihiin, hadday 3 qof 3 caruur iyo hooyo aabo ma loo ogola xataa inay ijaartaan qolal ka yar 3 qol. Marka duruufta ayaa keentay culimmada naftirkooda inay ifta kasoo saaraan. Duruuf intaa ka badan oo ka weyna maa macnaha ma umaleynaa inay jirto. Aniga hadda for example aniga naftirkeeda qoys waxaan ahay 5 caruur haysta, hooyo aabana ay usii dheer yihiin 7 saas ku nahay. Haddaan isku dayo inaan guri ijaarto lagama ijaaraayo unless ilmaheyga aan qaar qariyo.
Aad ayaad umahadsan tahay Cabdiqaadir, waad maqlaysaa Kaahiye wuxuuba yiri aniga ayaa kamid ah baahiyuhu way ballaaran yihiin, baahidana ma ahan mid lasoo koobi kara.
Waa mahadsan yahay walaalkay Kaahiye, arrinta uu sheegay maaha arrinta fatwo marka lasoo saaray arrin shaqsi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha. Anigu 6 caruur aan leeyahay, guri baan deganahay, kiraana ku deganahay, dhibkaas qofka dhan wuu wada haystaa wuu jiraa. Laakiinse dhibka qofka marka ay arrintu noqonaysa xalaal iyo xaaraan, inuu qofka ku dhaco ribo oo Ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay inay tahay Ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa, waa arrintu ma noqonaysa khiyaar. Laanna culimmadu markay ka hadlayaan daruurada, markay ka hadlayaan daruurada waxay ku tilmaamayaan inay tahay rafcil xaraj, qofka markaas uu dhibaatada meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso. Laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal waalxaraam, inuu kala dooranayo sida xukun caam oo kaleeto. Anigu sidiisoo kaleetaan ahay, laakiinse kuma dhiiran karo inaan idhaahdo wallahi lacagtaa igu badan gurigaa la ii diidayaa. Arrintaas culimmada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis orabal liftaa oo weliba aan daruuro ku baneyn iyagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo 1999 shir ku qabtay London. Banaynta ay baneeyeen waxay ku khaasiyeeleen dowladaha reer galbeedka keliya, caalamka muslimiinta u diideen, caalamka muslimiinta iyo dowladaha reer galbeedka nafta dhibaatada kala tahay. Anigu carabahan deganaan jiray, dadka waa lagu tirinayaa meeqaa degan tahay warqada lagu qorayaa, sida halkan oo kale sawey. Haddaad tira halkan way banaan tahay, marka masarna way ku banaan tahay,
waaya
meel sacuudigana ku banaan tahay.
Sida waad maqashaa Kaahi
xasha lilah inaan banayno arin ilaahay xaaraanteeyey, waana sidaa sheegtay in ilaahay lala dagaalamayo qofkii ribo ku dhiirada inuu xalaal ka dhigto. Ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta kusoo gashaa. Maanta annaga ku mateli karno qof Masar jooga mise Suudaan jooga mise Soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo heerkaas gaarsiisan uu arintaas ku sameeyay ma jiraan. Fatwadana waa taa sheegtay, haddii qofka oo Kanada joogo iyo qofka oo Masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan. Marka qofkii markaas oo xaajadiisii markaas ay maartay weyn tahay mise dhibaatada ka haysato ayaa mataqaanaa markasto awlawiyaadka lahaanayo. Marka taas daraaddeed culimmadan markay iftoonayeen waxyaaba badan ay ku beesgareen. Culimmada xataa ma ahan culimo anaga aan miisaankooda yareyn karno. Sheekh Al-Qardaawi waa kamid ah fatwooyinka dadka soo saara kamid ahaa.
Haddaan u noqono Kanada, Cabdiqaadir Sheekh Cabdirasaaq Faqare waxa uu carabka ku dhuftay culimmada kale muslimiinta reer Kanada in ay wadamadooda dadka yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan, iyagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin, oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeedun lagu jiro dib u dhac uu imaanayo. muuxaleedahay arintaasi sax ma ahan
maya walaal sida aad hadda hadalka u dhigtay anuu ma xasuusto inuu sheekh cabdirasaaq u dhigay laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimmadu way u fasaxeen si aysa dadka uga harin taas ma aha culimmadu waxay ku fasaxeen
maya
culimmadu waa dhowr nooc madaahibta islaamka madhabka xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan eeshiya ka yimaada hindiga iyo bakistaanka iyo iyagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta sheekh cabdirasaaq bagar uu masalada ku baneeyey marka ma aha inay ugu baneeyeen inay adduunka u socdaan horey bay waxay u qabeen ribadu inay u banaan tahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo haa marka waxay qabaan ribadu inay u banaan tahay riba kaliya inay beec kastoo faasida inuu u banaan yahay qofka muslimka markuu dhulkiisa uso joogo inuu gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo marka taas weliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka gaalka xoolihiisa waa mubaax maadaama uu mubaax yahay sidii aad ku qaadan kartay waa ku qaadanaysaa taasna ma aha u malaynaya sheekh cabdirasaaq inuu aaminsan yahay iyo wax lamid a
marka
jumhuurka culummada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada way ku khilaafsan yihiin abuu xaniifane waa asaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo ka mid a raggiisii culummada ahaa oo ku dhowaa abu yuusuf oo raggiisii ugu waaweyna culummada madhabka xanafiyada uu ku khilaafsan yahay marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurmee in la yidhaahdo way ku banaan ayagu waxay banaynayaan khamriga in la gadi karo waxay banaynayaan qamaarka in la ciyaariga gaal
waya kaahiyaan siinaynaa marka kaahi
waa ku raacsanahay pointii hadda mise noqtada ugu dambeeya oo cabdiqaadir uu ka hadlay waa run laakiin annaga hadda waxa keliya aan ka hadlayna waxa waaye sida uu sheegan sheekh fagarana ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamaca u dhigtay inay sax tahay waxaa muhiim ah daruurada meesha taalaa muhiim ah weli xataa meeshaan waxa hadda dadka badanaana laysku haysta waxay tahay qofku in hal guri ka badan uu gadan karo xaajada hadday tahay hal guri keliya loo ogol yahay uu rabo isaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku samaysto dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degan tahay lacagtaad ku gadataa ilmaa adada dib u dhac kugu dhici karo marka taasna ma lagu maxaa la dhaha xiri kara arrintan ribada wax oo maaragtay soconayan ma aha
waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan idin siiyo qofba mar uu doodiisa soo gabagabeeyo kaahiyan ku horeynaya
sheekh fagare waa soo dhaweynayaa ololaha uu wado waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo duruufaha ku haysato waddankan oo ah inay mataqaanaa waddanka la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo
cabdiqaadir
sheekh fagare waan aad iyo aad baan u ixtiraamayaa nin ducaada ka mida weeye kanada joogto imaam maside marka mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay maxaa yeele mas'aladu wuxuu ku dhisay waa daruuro daruuraduna kuma banaanaado shayga fatwo caama laguma bixin karo waxaa jira xukum caame iyo fatwo fatwo hadday tahay qofka shaqsige oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro u fatwoonayo qof ku khilaafsan malaha laakiin xukumka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka soomaalida dhan way u banaan tahay gudaha ka guuraan taas jumhuurka culamada muslimiinta maanta caalam islaami ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa sidaas daraaddeed anigu arrintaan waxaan arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadaan inay kuwa kalaatan inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jiraan laga yaaba inay caruurtoodii waaweynaadeen ay dhibaatada hadda looga baqaayo iyo meelaha looga baqaayo dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shakhsiyan isaga shakhsiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah daaciya oo aan macrifo naga dhexaysa uu yahay laakiin mas'alada ribada mas'alo sahlan maaha oo sidaa lagu banayn karo marka xukum caame iyo fatwo way kala duwan tahay xukum caame waa ku khilaafsanaya inuu yidhahdo fadan waan daruuro hadduu u fatwoonayo qofka u yimaado oo duruuftiisa u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaado leanna daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhibanayo oo kaleeto looga ogolyahay inuu xaaraanta cuno ayaa duruufta marka intaasoo kala gaarto loo ogolyahay lidaalika culamadu waxay dhahaa daruuratu qadaru biqadariha guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato maaha guri weyn inuu gadanayo mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo
waa tahay
waxay u baahan tahay arrin kale
cabdiqaadir aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale kaahiye waa mahadsantihiin labadiinaba
waa mahadsan tahay wala
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban oo igala qayb galayeen kaahiye cabdulaahi cali dhuubow oo reer edmontona iyo cabdiqaadir cali warsame oo reer torona ah oo labaduba ka doodayay fadwo sheekh cabdirasaaq fagare uu ka soo jeediyey gobolka alberta maalmahaana uu kula wadaagayay soomaalida deggan ontaria ee dalka kanada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas.
jaamac boole jaamac ayaa soo diyaariyay ilana socotiinayay xubinta dooda gaaban halka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka Weydii, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Ramadaan Mubarak dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Cabdul Xaliim Cabdullaahi Maxamed oo ku taqasusay xanuunada guud ee qaliinka kana hawlgalo cusbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Waxaa su'aalaha la xiriiray Ramadaanka sida daawo qaadashada dhakhtarka weydiinaya qaar ka tirsan dhigistayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Xasan Maxamed Cilmi, jooga magaalada Beledweyne. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa su'aasha dhakhtare, waxaa lagu jiraa Bilson, waxaa jira dad waayeela ah oo isticmaalaya cirbada sokorta, maxaa ay dhibaato ay u geysan kartaa cirbada?
Waa maasan Xasan, su'aashaas waxaan isleeyahay waa maxay su'aal weyn oo u baahan mararka qaar fiq u baahan waaye. Cirbada horta insulinta ah waxaa loo qaadanayaa waxaa waaye qofka sokorta qabo inaysan dhib ku keenin sokortii u qabay, laakiin haddii uu sokorta qaato cirbadaas qofku waxaa ku imaan karta waxa la yiraahdo hypoglycemia. Marka haddii is-og yahay qofka in uusan maxayahay cirbadaas haddii uu qaato ay cirbadu dhib ay u keenayso, waxaa fiican inuusan soomin uu maxayahay fidi iska bixiyo qofkaas maalintaas raashinkiisa inuu qaato. Haddii ay marka waxaa loo keenay maxaa arrintaas wax kale maaha, waxaa loo keenay qofkan haddii waxaas uu isticmaalayo caafimaad darro naftiisa haddii u keenayso, waxaa fiican inuu ka fogaado uu maxayahay iska afuro fidyadana uu iska bixiyo. Caafimaadarrada ay keenayso waxaa waay qofku waxaa ku dhacaya sokortiisa dhacaya, sokorta qofku waa soomay yahay, wax sokor lama qaadanayo, wax kale ma qaadanayo. Marka cirbada hadii uu qaato oo waqti saacad ka bacdi, 2 saacadood ka bacdi, 3 saacadood ka bacdi ay sokortiisa ay dhacdo, qofkii wuxuu ku qasbanaanaa inuu sokorti furo si loo siiyo wax sokorta kor usoo qaado. Sidaas darteed marka qofka hadiiba dhib ay u keenaysa sheygan u keenayo, waxaa fiican inuu ka dheeraado uu ka fogaado, fidyadaas uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u jideeyay qofkana inuu iska bixiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed. Doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa shayga uu fudud lagu afuri karo uu yahay xilliga Ramadaanka?
Yuusuf, aad iyo aad u mahadsan yahay. Horta Ramadaanka markii laga hadlayo, waxa ugu fiican oo qofka inuu ku afuro ay tahay oo in lagu afbilaawdo ay tahay waxa waaye timir inuu qofka maxay ahayd kow ku afuro, biyo uu cabo biyo caadi ah, ka bacdina waxyaabahan shurbada ah mushaarida iyo waxyaabaha khafiifka ah inuu qofka qaato. Laakiin maxayd annaga dhaqan ahaanteena waxaan sameynaa qofka waxaa laga yaabaa 2 xabo timir inuu afka gishto, biyo gishto, ka bacdina sambuus iyo wax dufin leh inuu hore ka cuno. Shaqo waqti dheer oo shaqay qaadanaysa, cunisteedana maxaa ahayd waqti yar ku dhamaanaya, laakiin dhibka u geysanayo ayaa ka badan. Maxaa yeelay caloosha sideedaba waqti dheer ay baahnayd in ay qaabisho waxyaabaha dufinta leh, hilibkan inay qaabisho wuxuu qaadanaya waqti dheer ay qaadanaysa inuu la falgasho. Laakiin timirta waxaa ku jirto maado sahlayso dheefshiidka caloosha in si dhaqsina loo soo daayo, biyaha sidoo kale qofka wax ma ka dhibaayaan. Saas darteeda marka waxaa maxaa la jideeyey oo diinteena lagu jideeyey, caafimaad ahaana dhaqaatiirta mar walba ay sheegaan kow qofka inuu ku afbilaawdo timir iyo biyo, markuu intaas cuno ka bacdi haddana inuu wixii maxaa ahayd wixii shurbad iyo waxas u qaato, ka bacdi ay timaado waxyaabahan adag ee caloosha ay markaas iyada u diyaar garowday in caloosha la geeyo. Sidaasaa marka ugu fiican qofka caafimaadkiisana u fiican maxaa ahayd reerkan u fiican in lagu afbilaawdo maxaa taas.
Magacaygu waa Siid Maxamed Garasu, magaalada jooga Beledweyne. Doktorka waxaa weydiin lahaa afar ka afar aan ka dhigo maxaa dhibaato iga iman karo xagga caafimaad xaggiisa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, su'aashu sayidii weydiiyey waxaa loo kala qaadaa horta 2 qaybood loo kala qaadayaa. Dad oo waxaa jiro sideedaba maxay ahayd Ilaahay subxaanahu wa tacaala awood uu siiyey oo maxay ahayd awoodo qofkaas inuu maxay ahayd intuu afuro haddana afurka kale uu iska gaaro suxuurtana timir iyo biyo wax iska cabo qofkaas uu jiraa. Laakiin dhanka kale markaan fiirino ama dadka sida u badan yihiin markaan fiirino, qofka hadii uu afuro maanta dhan uu baahnaa calooshiisa wax geliyo uusanna suxuuranin oo maalinta kale uu ku soomo, qofkaas waxaa ku imaan karo tabardarri, ku imaan karto tabardarridaas marka waxay keenaysaa qofka waxay ku keeni kartaa soonka Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku lahaa inuu furo. Sababta u furayna maxaa waaye wuxuu isaga gacmiis ku keensa soo awoodo inuu suxuurto ayuusan qofkaas suxuuranin. Sidaas darteed waa marka waxaa loo leeyahay hala suxuurto, suxuurta baraka ku jirto. Wuxuu rasuulku u dhahay waxaa waaye qofka biniaadamku waxaa la rabaa maalintaas 4-12 saacadood qofka uu maalintii uu soomaayo inuu jirkiisa uu ka helo awood iyo taaqo iyo xoog uu ka helo oo maalintaas maxaa ahayd noloshiisa qofka uu ku maareeyo. Laakiin haddii uu marka yiraahdo qofkii waa soomaaya, haddii uu yiraahdo oo hadhowna maxay ahayd markii maalintii kala bar la maray inuu yiraahdo waa daalay waa oomay waxba ma qaban karo ama tabardarri ay ku timaado ama istaag uu ka dhaca qofkii qofkaas markaa waxay keenaysaa dhibaato u keenaysaa siyaasad dadka markaa qofka muslimka ah waxaa loo jideeyay inuu suxurto markaa suxurtaas waa sunno qof walba markaa qofkii awoodo oo maxay ahaydna dareemay hadhow dib inuu keenin doonto hadii uu san suxuranin oo tabardarri waxas ay ku imaan doonto qofkaas waxaa lagu talinayaa la farayaa maxay ahayd kor iyo hoos loogu sheegayaa inuu qofkaas suxurta uu xuno intee rabtaa hal ay kaato
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti igu ahaa dhaktar Cabdulxaliim Cabdulaahi Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka weyn ee Beledweyne gobolka Hiiraan waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo Ramadaan wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Rabbi naxariista jannaha ka warabiye waxaa dalka Turkiga xalay ku geeriyootay fanaanada caanka ahayd ee reer Jibuuti Faadumo Axmed Dimbiil. Faadumo Axmed Dimbiil ayaa in muddo ah fanka Soomaalida ku soo dhex jirtay iyadoo hore u soo qaaday heeso badan. Maalmihii u dambeeyey fanaanadu waxay ku sugnayd dalka Turkiga oo hadda ay ku geeriyootay. Ibraahim Xasan Danduri ayaa geerida fanaanadan iyo taariikhdeedaba waxa uu ka wareystay fanaaniinta reer Jibuuti Cabdinuur Alaale oo Jibuuti ku sugan iyo Kaltuun Bacado oo joogta dalka Britain. Waxaana tacsida ku horeynaya Cabdinuur Alaale.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Faadumo Axmed Dimbiil fanaanad qaran bay ahayd, ana soo wada shaqaynay muddo dheer, aan ka soo wada shaqaynaynay. Waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada Jibuuti. Sida xal warku nagu soo gaaray Turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay. Naxariistana Allah siiyo Turkiga ku geeriyootay waa geeri naxdin leh.
Sidaad ii sheegtay waad soo wada shaqayseen fanaanada Allah u naxariisto, waa isu soo noqonaynaa Kaltuun Bacado. Maxaa ka xasuusanaysaa Allah u naxariistee Faadumo Axmed Dimbiil?
Ramadaan Kariim Daandaru walaalkay, waan idin salaamayay dhammaan. Waxaa salaamaya horta muslimiinta bil khayr qabtaan ku jirnaa. Faadumo Axmed waxa weeyaan inna lillahi wa inna raajicuun maalin khayr leh ayay heedii noqotay. Waxa aan u baryayaa Ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii, adana Ilaahay inuu sabr iyo iimaan ka siiyo annaga oo dadkoodii ah oo maxaydaanay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aada u fiican ahayd. Dee waxa weyaan xaqii baa u yimid bisha Ramadaan. Waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu jannadii u baloqo insha allah.
Adiga maadaama aad fanaaniinta Jibuuti ka tirsan tahay, Kaltuun mise soo shaqeysan?
Annagu waan isla soo shaqaynay, meel baan isla joogaynay, guri baan isla joogaynay, London waan wada deganayn, waqti kasta waan isla joogaynay. Aad qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd.
Waxaan ku noqonaa Cabdinuur Alaale. Cabdinuur, Allah u naxariistay, goormay fanka kusoo biirtay Faadumo Axmed?
Fanka horta xogaa way igu horeysay Daandiri.
Xaggeese ka bilowday?
Xamar bayna ka bilowday fanka. Ruwaayado aad u caano oo magac lahana way iyadaa mateshay, inkastoo mar dambe dad kale ka daban mateleen. Ruwaada ay ku jirtay inay u qaldani qiimahaas qiimiga kalgacal layskama qasbay rarkayga dulqaad. Ruwaada ay ku jirtay oo ay 76 ku dhigtay xamar. Anaga kulanka iyagii u horreeyay wuxuu ahaa 27 oon ku kulanay kooxda Gacan Macaan, oo markaa hal dankii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulanay.
Ruwaayado badan waa isla dhigteen?
Ruwaayado waa isla dhignay, barnaamijyo badan oo show ah, dabaaldegyo badan oo calanka ah, heeso aan qaadna way jirtaay oo dadka iska weynayaad kali wax kara tahay. Waxaa jirta in ruwaada dhignayo nin Cabdillaahi la oydaa Cabdillaahi Koorbo la ydhaa oo ree Carqaaha. Ruwaada u lahaa waa 47 ay waxay ahayd daftabli la sheegay iyo dollaale wiil iyo ahayd ku jirtay saxankaasa ku jiray. Markaa ruwaadan waan wada dhignay. Markaa waxa weeye geeri xunoo nagu timi weeye. Waa aad bay dalka qiimo ugu lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan Soomaali oo dhan. Yahay naxariisnaa ka waraabsho bil khayr qabtay dhimatay. Waana dee geeri nac samriya ibaana Ilaahayna naga wada siiyaan lahay dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan.
Waxaan leenahay dhammaan dadkii halka joogay, hareerahayga dad badan ayaa aada u maxay daa u naxsan لكن waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhamaan in Ilaahay uu naxariisto UK oo dhan waxay soo fareen taasi aad amigoogi iyo dadkoogi aan u dirno Ilaahayna uu naxariisto inaguna waan daba soconaaye dhamaan inagana Ilaahay inama fidmeeyo waxaan leenahay Ilaahayna maalin khair qabtay dhimatay Ilaahay todobada janno Ilaahay uu furo
waa tahay taasi waxay ahayd fanaanada cartoon bacdo oo kamid ah fanaaniinta reer Djibouti kana hadlaysay geerida Allah uu naxariiste fanaanada canka hayd reer Djibouti Fadumo Ahmed Dembeel waxana taariikhdaasi iyo isku soo dubriday warbixintan bawriyaha VOA Ibrahim Hassan Dandure Ashe
dhageystayaasha jamaalo waxaan leenahay la dhageysta qasidana baamaan oo ay ku luuqaynayso fanaanadaasi hadda aanu ka shakeynayno
siyaala heesta si qasidana nabi amaanka ee Fadumo Ahmed Dembeel Rabin Xisbiga ha ka waraabiyay ku luuqaynaysay koox fanaaniina waxa gunaanad waa hay'ad idaacadda ni galabnimo Caashi Ibrahim Aadan iyo Jamal Ahmed Ismaane idin la soo xisinayay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.